Türkmensanyň administrativ hukuk bozmalary hakyndaky kodeksine düzedişler we goşmaçalar girdilip, onda guruluşyk normalaryny bozan raýatlara we yuridiki taraplara garşy pul jerimesiniň salynjakdygyna guwa geçilýär. Şuýlun 15-nji oktýabrynda geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gol goýan bu kanuny 21-nji oktýabrdan başlap güýje girdi. Bu kodeksiň 180-nji maddasynyň ýedine täze 2 madda goşulyp, Türkmensanynda jaýlar bina edilendi. Düýpli awatlaýyş we rejeleýiş işleri geçirilende ýol berilýän düzgün bozmalara goşmaçalar we düzedişler girdiler. Täze 180/1 madda 5 benden ibaret bolup, olarda jaýlar bina edilende guruluşyk materiallaryny ulanmakda hemde ozal täsir edilen proýektlerden çykyp awatlaýyş we rejeleýiş işleri geçirilende ýol berilýän administratif çäreler barada gurrun edilýär. Birinji bentde eger fiziki tarap jaýlarda düýpli awatlaýyş ýa-da doly rejeleýiş remont işleri geçirilende düzgün bozmalara ýol beren bolsa, onda raýata ýurtdaky orta çaýlygyň 10 esesi 20 esesine çenli cerime salınýar. İkinji bentde egerde ýokarda agdalýan düzgün bozmalar guruluşyk edarasynyň ýolbaşçysynyň günäsi bilen amal edilen bolsa, onu oňa ýurtdaky orta çaýlygyň 20 esesinden 30 esesine çenli cerime salınýar. Üçüncü ventte, egerde jaýlar bina edilende ýa-da awatlaýyş işleri geçirilende döwlet edaralary tarapyndan ruhsat alınmadyk bolsa, hemde şol dilden alınan ruhsat resmi kagydlar arkaly tasdyk edilmedik bolsa, onda bu düzgün bozmalara ýol beren raýata ýurtdaky orta çaýlygyň 10-dan 20 esesine çenli wezipeli adamlary 20-den 30 esesine çenli, yuridiki taraplara ýagny edara kärhanalara 30-dan 50 esesine çenli jerime salynýar. 4-nji bentde jaýlar bina edilende arhitektura planlaýyş işlerinde administratif hukuk bozmalara ýol berilen bolsa, onda raýata ýurtdaky orta çaýlygyň 10-dan 20 esesine çenli wezipeli adamlara 20-den 30 esesine çenli, yuridiki taraplara ýagny edara kärhanalara 30-dan 50 esesine çenli jerime salynýar. Bu maddanyň 5-nji bendinde bolsa, ýokarda agdalan düzgün bozmalar gaýtalanyp edilen bolsa, onda raýatlara, wezipeli adamlara we yuridiki taraplara salynýan jerimäniň möçüri öňküsinden telim etse artdyrylýar. Türkmensanyň administratif hukuk bozmalary hakyndaky kodeksine girdilen bu düzedişler we goşmaçalar ýurtda ýaşaýyş jaýlaryna goşmaça gurulan guruluşlaryň tas ählisiniň diýen ýaly ýykylan mahalyna gabat geldiler. Mälim bolşy ýaly soňky 3 ýyla golaý wagt bäri Aşgabatyň häkimetleri raýatlaryň öz ýaşaýyş jaýlarynyň gapdalyndan guran we ýyl içinde pristroýka diýilip atlandyrylan goşmaça otaglaryň bi-kanundygyny aýdyp, olaryň müňlerçesini ýykdylar. Şol bir wagtyň özüne pristroýkasy ýykylan adamlaryň aglaba bölegi bolsa, özleriniň salan guruluşyklarynyň şäher etrap derejesindäki administrasiýanyň ruhsaty esasynda gurulandygyny we onuň üçin ýürite jaý töleginiň eýem ençeme ýyl bäri töläp gelendiklerini aýtdylar. Ýurtdan gelip oşan maglumatlara göre garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmensanynda hususanda Aşgabatda täze köp katly ýaşaýyş jaýlarynyň ýüzlerçesiniň gurulýandygyna garamazdan maşalalaryň ençemesi jaý ýetmezçiliginden kösenýärler. Käbir synçylaryň aýtmaklaryna görä munyň sebäbi ýurtda gurulýan täze jaýlaryň bahasynyň aşy gymmatlygy we onuň köplenç ketgitlerinin döwlet edara kärhanalarynyň işgärlerine satylýandygy bilen baglanşykly.
Olar başından terdeňde halk üçin gurulan ýaly, emma gojaýlan gurulmagynyň sebäbi ol esasy bir biznes bilen bagly bolup durýar. Olar Aşgabatyň halk üçin bir niýetlenen jaýlaram däl, täzeden näme diýende alyp gördük. Jaýlaryň plan ministerstwo gurdy, plan idara gurdy diýip aýdýarlar, soň paýlananlar şo edaraň içindäki işleýän ýöne bir näçe adama paýlanýar. Sebäbi ol jaýa girýän adamlar sistemaň şu rejimin alyp barýan siýasatyny güýç bilen ýürüdýän adamlar şu halkyň içinde şolara bir saw bolsun diýen ýaly edip şolara paýlaýarlar. A esasy halk köpçülük näme o türkmenler maşgalat üçin bir oňrak ýerde görüşip bolup çykalga goýlap başladylar da. Pristroýka meselesi şo ýerden görüp, şol halka diýip urul bolan bir jil pulaşıp yetmeyen seyahatten halk öz nehilin olsa uçup tutucu gidecesi bilen öz yaşayan cahini giyinildik pristroykoları kurdular aşağı attı.
Deyip Türkmensanyň yurtdaşına dörödülün Hereket adlı hereketinin başlığı Ak Muhammed Bayhanov aýtdy.